There are people in town, man, crazy people in town, eating bread and butter and honey and drinking black coffee cola. They believe we are wild, man, they believe we are wild, just because we don't use any money and we drink no coffee cola.
Góðan daginn, kæru vinur, velkomin í tónlistaþáttinn Turnar þig að sögur. Egyptar voru fyrstir Afríkuþjóða til að taka þátt í heimsmeistaramótinu knattspyrnu árið 1934. Svo liðu áratugir, það var ekki fyrir 1970 sem Afríka átti aftur fulltrúa á HM. Og ástæður þess voru mörgu áhugaverðar. Þjóðirnar sniðgengu nefnilega móti 1966 í mótmálaskili við ákvörðun FIFA að láta Afríku keppa í undankeppni Asíu. Marokkó var svo fyrsta Afríkulið til að komast upp úr riðlakeppni árið 86 en það var ekki fyrir en liði frá Kamerún árið 1990 steig á svið að Afríka varð raunverulegur þáttangandi í heimsfótboltanum. Við Krissa ætlum að gafa djúpt í söguna, leikmennina, sigrana, tákran augnablikin sem að gera þetta Kamerúnlið að einu af merkilegri liðum í sögu, HM og knattspyrnunnar. Krissi, hvaða lægar eru að hlusta á?
Við erum að hlusta á kamerúnska tónlistamanninn Francis Bebe sem nú þekktur þar, hann látinn reyndar.
Já.
Coffee Cola song, þetta geggja.
Þetta geggja.
Og ég veit gott að hugsa, hútt að hugsa hérna hvar ég hef heyrt þetta flautustef áður.
Já, já.
Þetta flautustef kemur hérna fram í Arcade Fire læginu Everything Now. Það sem sonur hans spilaði á flautuna. Við erum að heyrta núna, þetta geggja. Coffee Cola song. En við ætlum að tækla Afríku, ekki?
Já, svona, og kannski...
Já, Kamerún.
Aðalega Kamerún, kannski, það kemur nú ekkit óvart að við getum þurft að fara eitthvað aðeins út úr svið og einhverju tímapunkti, þú kannski...
Við eigum það til, sóna aðeins út, en hérna, þetta er mitt eitt af mínum uppáhalds fótboltaliðum ever.
Þú ert náttúrulega í búningnum.
Já, Roger Mía, númer níu.
Já, sérstök hérna... Lita paljetta, þetta svona svo skittles poki
Já, fallegur grætbúningur Rauðast upphúsur Guli sokkar
Já, þetta svo opnað skittles poka
Já, þetta fallegur þessu búningur í söguháðan
Er Ná, það?
Já, mínum að þið
Ok
Ég rétt á minni skoðun En við byrjum kannski á Já, þú varst ansvarna að tala hérna hvað að frétta hjá Afríkuliðum fyrir 1990
Já
Og hérna, það kannski líka þekkt 1974 að það háum í vestur Þýskalandi Sair mætir þar og tappa stort sínum leikjum tappa 9-0 fyrir sterkulegi Júgoslavíu svo eru þeir að spila við Brasilíu í síðasta leiknum sínum 2-0 undir Brassara í aukaspyrnu á hættulegum stað og leikmaður Sair hleypur út úr varnarvegnum og þrumar í boltan í hináttina og þá hugsar fólk bara hvað þessi gaurar þau töpuðu 9-0 kunnaði ekki reglunar
Nei.
En þegar betur var að gáða þá var staðan hjá þeim svo að innræðisarann í sær, Mobutu, hann var búinn að hóta þeim ef þeir tapa stærra en 3-0, þá fá þeir ekki að sjá fjölskyldu sína aftur. Þá eru þeir bara okkar þjóti skammar. Og þeir töpuðu 3-0, þannig að þeir sluppuðu með skrekkin þar. Svo það hérna 82 á Spáni, þar eru allsýringar mætir.
Já, Kamerún var líka þar í fyrsta skiptið.
Já.
Gerðu 3 jafntefli meðal annars við heimsmeistara Ítalíu.
Já. En náðu, komast ekki áfram.
En fengu ekki heims fyrirsagna því að reglum HM er breytt eftir þetta mót.
Já. Og allsýr hérna, við verðum eiginlega minnast á aðeins, þeir unnu vestu Þýskaland sem nú daldi vel gert.
Já, já.
Og svo var það svona frekar umdeldur leikur í riðlinum milli vestur Þýskalands og Austuríkis.
Mm-hmm.
Það sem að leikmenn voru bara hætt að spila og voru sáttið með úrslitina því báðar þjóður voru liðin áfram.
Já, þau máttu sem sagt, ef að vestur þjóður myndi vinna 1-0, þá myndi bæði liðin komast áfram
já.
Og allsýr sitt eftir.
Já, og allsýr, já, svolítið rændir því. Komast áfram eftir að hafa unni vestið Þýskaland
og landamínir í Þýskalandi skoraði eftir 10 mínútur og svo var þetta bara gerðist ekki næstu 80 mínútur
Já.
Vandamáli var náttúrulega það sko að hérna, allsir voru búnir að leika þannig að breytingarnar eru þær síðasti leikur ja. Þess að var alltaf spilar á sama tíma
Já Svo eins og það segir, kemst Marokko í 16. úrslit 86
já.
En Kamerún hérna in the 80s hérna með hörkulið þrjú jættefla á HM komst ekki áfram og svo vinna er Afrikukeppnina 1984 og 1988 og eru bara ein upplöfasta knattspyrnu þjóð Afriku þeir hafa átta sinnum farið í lokakeppni HM það met, það Afrikumet
Já, Afrikumet
og við ætlum svolítið að beina sjónum okkar að Kamerún 1990 okkar mönnum ef ekki bara dempukur í það sko til að leggja það svo borð það, sko, ég verði að byrja á þjálfaranum þeir fengu sovjetmann sovjetmaður sem var sendur hérna til Kamerún Valery Nepomniachtchi sem ég ætla að kalla Valery ég held hann hafi verið kallað bara Valery það var sökald eftirnafn og hann var bara búin að þjálfa sko í fullorðinsbolta í þriðju deild í Sovjetríkjunum eitthvað lið frá Turkmenistan og hann var ekki með neina alvöru reynslu og hann á að fara þarna og vera með yngri lið Kamerún þegar Claude Leroy Frakki hættir skyndilega sem þjálfari landsliðsins og þá ákveður bara Valery tekur við hann talar ekki frönsku og ekki ensku Nei. Sem er tungumálin þarna þannig að þeir finna eitthvað túlk sem að var bílstjóri í sovjetska sendiráðinu og hérna minnstar hann með landsliðinu til að vera túlkur fyrir Valery og það var svona mikill orðrómur að þessi bílstjóri hafi svolítið verið að koma með sínar eigin taktísku pælingar þegar hann var að þýða
Leikmenn hafa sagt þetta sko þeir skildu ekkit stundum hvað var að gerast andr.
Nei Fyrsta verkefni hjá honum að fara í Afrikukeppnina 1990 snemma árs það gengur skelfilega þeir komast ekki upp úr riðlinum og hafði gengið virkilega vel hérna áður. Þannig að þetta byrja ekki vel, en fara svo bara í undirbúning fyrir HM á Ítalíu 1990, og það leikmannahópur Kamerún, það svona helmingurinn að spila í Kamerún, og það algjör amatör bolti í landinu á sko, þessum tíma.
Svo mikill amatörism með að það voru tveir grasvellir í landinu.
Tveir, já.
Ekki rétt að mig?
Jú, það voru tveir grasvellir, hitt bara möl, Og menn eru bara í vinnu og fara svo í fótbolta. Hann sagði það fyrirlið liðsins þetta ár, Steven Tataf, að vera fótboltamaður í Afríku, það svona, það bara eins og eiga enga framtíð, það var svona lítið á þannig. Þegar hann fór að leika sér í fótbolta, þá var hann yfirleitt lamin þegar hann kom heim.
Já, hann sagði frá því sko að hérna, ef að pappans var ekki heima, þá fór hann í sturtu, þannig að myndi ekki fatta það
já,
hann hafði verið leikur í fótbolta annars bara voru þeir landir
já ok, helmingurinn að spila heim í Kamerún hinn helmingurinn að spila svona í neðri deildum Frakklands flestir, þeir eru með örfáa
svo er náttúrulega einn hættur
já, einn nánast hættur
já, það var svona 11 leikmið frá Kamerún
já.
10 sem voru að spila á meðlandinu og svo var einn hættur kannski nánar að því
síðan En svona frægustu gaurarnir, þeir voru með góða markmenn. Jósef Anton Bell var að spila með Bordeaux í Frakklandi og bara mjög öflugu markmaður. Thomas Nkono var að spila með Espanyol á Spáni. Þetta eru svona þekktustu nöfnin. Og svo eitt sem heitir François, hvernig byrja þetta frammi?
Það nú góð spurning, ég ekki sérstakur í frunskunni.
Oman Biek hétan. Hann var ágætis leikmaður og var að spila þetta í Sviss og átti svona þokkalegasta feril alveg. Ok, þeir fara til Júgoslavíu í æfingaferð og eru bara í þrjá mánuði að æfa. Valery þjálfari sagði sko, hann fekk fjóra frekar lélega bolta, hann þurfti að fá lánuð vesti hjá einhverjum júkum.
Og það minni mig á Mike Bassett, England manager.
Já, við vorum að tala líka sko Saipan daginn hægi, þannig að þeir Íratni fóru þetta náttúrulega bara töluvert verra sko.
En sko aftur að Roy Keane var í hana.
Já.
En það náttúrulega þannig að Bell Markmann alveg vitlaus yfir þessu.
Já. Já, hann tekur Roy Keane á þetta, svolítið.
Já.
Þeir kötta hópin, stór hópus og einhverju sendir heim og þetta eru svakalegar æfingar og þeir eru bara sofa saman á hermanna bettum, þeir eru ekki á neinu einhverju fínu hóteli í Zagreb eða eitthvað svoleiðis. Þeir tapa öllum æfingarleikjum, nema síðasta, þeir vinna hann reyndar, þá er Thomas Nkono komin í markið og meðan þeir eru að undirbúa sig, þá gerist það að forseti Kamerún, Paul Biya sem reyndar ennþann dag í dag forseti Kamerún, hann 92 ára
Já, hann ætlar ekki bjóða sér fram núna í oktober
Já, og hann umdeildur tappi, hann hann þegar hann segir eitthvað að gera eitthvað þá kannski bara best að hlýða svona stundum ekki alltaf með einhverja líðræðislega tilburði sko.
Nei, hann svona þótt þetta sé nú líðræði hérna þá stjórnar hann öllu hann býr Sviss.
Já, það.
En skrítið að það kunnur hljóma.
En allavega, sem sagt, hann Paul Biya, forseti Kamerún, hann sér gamla fótboltakempu og Roger Mia spila góðgerðarleik í Kamerún og hann fær hugmynd látum þennan spila á HM hérna 1990 Hann ekki að vera í fótbolta og hann ennþá góður, hann ennþá í formi og þegar hann segir eitthvað svona þá gerist það. Þannig að Roger Mia mætir í æfingabúðirnar tveimur dögum áður en að þá að tilkynna hópin. 22 mann hópin á HM. Þannig að allt í henni hann mættur og leikmenn og valir þjálfari þeim líst ekkit á þetta.
Nei, ekki svo þér.
Og þetta er náttúrulega þegar eitthvað stjórnmálamaður tekur svona ákvörun það náttúrulega galið.
En hann sko, Paul Biya, hann hefur svarað fyrir þetta sko. Hann sagði bara, hann taldi sko mikilvægt í, hann sagði að fótboltinn og stjórnmálin væri svona væri hérna tenging á milli sko að væri mikilvægt að vera með góða blöndu af ungum mönnum og reynsluboltum. Maður hefur heyrt þetta frá mörgum knattspyrnu þjálfurunum og eða bara íþróttaþjálfurunum í svona liðum að þetta þurfa að vera blanda sko.
Þetta var náttúrulega frábær ákvörun hjá honum svona líka eftir að hugja.
Já.
En þeim líst ekki á þetta hópnum hana sem að æfa en eftir fyrstu æfingu þá sjá allir að Roger Mia langbestur í fótbolta að hana á svæðinu. Þannig að menn taka hann fljótlega í sátt og sko Roger Mia gamalt legend.
Já.
Hann var valinn besti leikmaður í Afríku árið 1976. Þetta 1990. Þú veist sama ár var Franz Beckenbauer bestur í Evrópu.
Já.
Og menn að dusta rikið á afa þarna og senda hann á HM.
Og Beckenbauer að þjálfa þessu móti,
Já.
Þetta vinnur móti síðan.
Já, þjálfa vestu Þýskaland 1990. Ok, þannig að Roger Mia mættur.
En
svo ákveðið drama allt í kringum markmennina. Kamerún hérna með, Thomas Nkono sem í Espanyol, Hörkuliði, Joseph Antoine Bell sem í Bordeaux. Þetta eru þessar tveir bestu markmenn í sögu Afríku að margra mati bara fættir á nánast sama blettinum í Kamerún með 2 ára millibili og þeir skiptast alltaf á að vera markmenn Kamerún þegar það var valið sko bestu markmenn í sögu Afríku á 2000 öldinni þá var þessi Bell fyrsta seti, Thomas Nkono í öðru seti og þriðji markmaðurinn í þessum hópi á þeim í sjötta seti Shaq Songo sem var góð líka En þú veist, þú mátt bara hafa eitt markmann það græði ekkert mikið á þessu og í þessu var Bruce Grobbelar hérna þinn maður, hann var til dæmis í sjöunda sæti sko, og eftir þessum öllum þessum þremur það er eiginlega búið ákveða að Bell Joseph Anton Bell verður markmaðurinn Thomas Nkono hann var markmaðurinn á HM 82 Bell búin að vera markmaðurinn hann svolítið eftir það aðal markmaðurinn það styttist í fyrsta leik á HM það á móti að opnuna leikum mótsins á móti Argentínu sem heimsmeistarar og Bell búin að berjast mikið fyrir því að leikmenn fái borgað fyrir að taka þátt á HM eins og hinliðin sem á HM
Já, þetta var sko þannig að hérna, kamerúnska sambandi fekk 1,5 milljón dollara fyrir að hérna, komast á mótið
Já.
En þeir eittu 800 dollurum í laun til leikmanna.
Já. Þetta fer bara í vasan.
Á Paul Biya.
Já, einhverjum gæðum þetta. Og Bell segir, markmaður númer eitt, við franska fjölmiðla rétt fyrir leikinn, undirbúningurinn okkur hefur verið skelfilegur. Ef við töpum 3-0 fyrir Argentínu, þá er það frábær úrslit fyrir okkur. Og þá verður allt vitlaust, hann búin að vera berjast við knattspyrnusambandið, og þá segja menn bara, Þetta komið gott, sko. Bell spilar ekki með okkur á þessu móti. Og þá fær sovjetmaðurinn Valerí upplýsingar, hérna, mátti ekki nota Bell.
Þetta sko 5 tímum fyrir kickoff.
Já, 5 tímum fyrir leik og hann talar náttúrulega við Thomas Nkono sem frábær markmaður. Hérna, þú spilar. Og hann segir nei, ég ekki búin að undirbúma fyrir það. Ég ekki að spila hann leik. Og ekki heldur hérna
þriðji,
Songo. Þannig að Valerí hann að velta fyrir sér möguleikanum hvað útileikmaður ætti að vera í marki í dag á móti heimsmeisturum Argentínu. Þangað til að hérna menn á að tala Tómas Nkono til og hann fer í markið og svo bara fer hann fram háum byrjað, opnunarleikur Argentínu og Kamerún á San Siro.
Já, þetta sko hérna ríkjandi heimsmeisturum, þeim hafði ekkert gengið neitt sérstaklega vel af því að ríkjandi heimsmeistarar spila alltaf opnarleikinn.
Já.
Og þeir höfðu ekki sko ríkjandi heimsmeistarar höfðu ekki sigrað opnarleikinn í 20 ár síðan 1970. Það að englendingar þegar englendingar vinna Rúmena 1-0 og þá kemur spurning úr sal til þín.
Já.
Hver skoraði sigurmark englendinga 1970 gegn Rúmenum? Það maður sem að við kunnumst vel við.
Þetta Jeff Hurst?
Það rétt.
Minn maður.
Já, já.
Já, já, já.
Með nánar á honum í haust í einhverjum þetta.
Alveg pottétt. Við erum hérna opnunarleik HM 1990 og fyrirlegarnir eru kallaðir til dómara og hérna Steven Tatav er brosandi, hann er að hérna, taka höndin á Maradona, þvílíku virðing og þá tekur Maradona svolítið skemmtilegt múf, hann hérna nýbúin að vinna Serie A með Napoli hann tekur boltan af dómaranum sem hérna á milli fyrir að halda á lofti, setur hann upp á vinstri öxlina, neglir hann upp í loft og aftur þetta bara YouTube-klippa sem að fólk þarf eiginlega að hafa í gangi og hann bara að segja bara ef einhver var búin að gleyma það ég besti fótboltamaður í heimi þetta geggja move sko og hann alltaf getur allt með boltan þegar hann var sko 11-12 ára í ykkur argentínsku liði þá var hérna í hálfleik var hann alltaf sendur inn á og láti hann halda á loftu og gera all trikkin og það var bara hápunktur leiksins hjá argentínumönnum þegar litli krakkin kom inn á og hjálta á lofti og...
Við lítum Böðvarsson gera þetta í Karpakrika
Er það?
Já, já, ég lít hann einhvern hérna
Þeir eru svipaðir
Já, svipaðir karakterar Lít hann einhvern tímann halda á lofti fyrir framan áhortur og sett hann á hnakkan á sér klætti sig úr bólum og fór í hann aftur
Já, já
Þegar hann 12 ára, 15 ára
Ætla hann geti þetta í dag
Örugglega ekki
Leikurinn hafin Kamerún með einfalt gameplan
Já, það að berja Maradona
Já
Og sko Það brotið oftar en 20 sinnum á Maradona þessum leik, Andre Kana Bieg, honum tókst að brjóta 12 sinnum einum og sér á Maradona. Meðan hans tæklaði hann í öxlina
Já.
Þegar Maradona stendur í fætuna. Sko.
Sem er svolítið rautt spjald.
Það líktar ekki.
Jú. Þeir eru mjög gróir, en þeir komast aðeins betur inn í leikin svona eftir því sem líður á. Og eru bara tölfræðilega yfir Argentínu í þessum leik
eða fleiri skot á
markið og það enda náttúrulega þannig að Andrei Kanabíek fær beint rautt spjald eða fær rautt spjald það var svona kannski ekki endilega gróft brot en það var búin að brjóta endalaust í leiknum
þetta var uppsöfnaminur
já, ég held
það en þetta var svona beint rautt
já en hann hefði átt að fá rautt öruglega nokkur sinnum hann á undan þannig að þeir eru átni 10 á móti 11
og hálftíma eftir leiknum
já Og þá gerist það að Franchois Oman Bieg, bróðir Andrei Kana Bieg, litli bróðir, hann skorar, hann skallar boltan, hann var sterkur í loftinu, hann var hérna hástökkmeistari í Kamerún sem barn og hérna hann skallar að marki og Nery Pumbito og markmaður missir hann einhvern veginn inn.
Það ótrúlegt hann hafi ekki verið.
Já, en þeir eru konar yfir á móti Argentínu, undirbúningurinn hafi verið glataðir, þeir voru búin að tapa bara á móti ykkur bjöliðum hjá Júkoslavíu sko hérna í öllum æfingarleikjum, nánast og eru konar yfir á San Siro á móti Argentínu á 8800 mínútu að þá fá þeir aftur rautspjald að fá þeir aftur rautspjald
augljósasta rauðaspjald í sögu knattspyrnur að hugsa þér
Já, þá komin inn á Claudio Canizia hjá Argentínu sem var mjög fljótur
Já, mjög
Það hefði nú verið vesinn ef hann hefði byrjað leikinn. Þeir voru smá basli með hann og þurfti að brjóta svolítið á honum og þá fær varnar tröllið Benjamin Massing sem sögðu hann var grófastur og hraustastur af þeim öllum. Há hérna fær hann rautt spjald, þetta er líka YouTube efni sko, það eins og hann ætla að rífa Canizia í tvennt.
Já, það sko, Canizia hefur búin að hlaupa upp að hálfa af öllin og hoppa upp úr einhverju tæklingum og búin að missa jafnvægi og er svona að stinga sér til sunds
Já.
Þegar massin kemur á hann sko bara með 90 gráða vinkli og bara hleypur hann niður
sko, fer úr skónu við í tæklingunni Æja, þau eru orðnir nýju á mót 11 en þeir klára leikinn Rodsi Mía kemur náttúrulega inn á gamli Já. Og hann er stórkostlegur í þessum leik, hann er svo góður í fótbolta hann heldur boltanu þegar þeir eru í basli og eru færri og hérna
þeir fá tvö dauða færri í uppatíma þess að setja 2-0 eitt með hérna maður trublaði aðeins af því að hérna, Bjek bróðurinn sem að fekk raukt hann eini leikmaðurinn í sögunni til að fara tvisa sinnum í bann í sama móti Það ekkert víst að það eftir að gerast endla aftur af því að sko, það eiginlega ótrúlegt að hafa ekki verið búið að gerast áður vegna þess að fótboltinn á þessum tíma náttúrulega svo rosalega grófur. Hann fekk sannast rautt spjald í þessum leik, beint rautt, þar að sita hjá í leik númer 2 móti hérna, rúmunum. Kemur svo í liðið aftur í lokaleiknum í rillunum móti rússum, fær gult. Svo í 16. úrslutum þá spilar hann Kolumbíu, fær aftur gult og þar lendi komin í bann gegn Englandi. Þannig það hefur ekki verið leiki eftir.
Það voru 5 leikir, hann var í banni í 2 þeirra. Já, til að klára kannski með Benjamin Massing, hann grjót harða sem fekk rautt spjald þegar hann dó bara í bara smá fátækt. Karl greið 2017 að þá var Diego Maradona fyrsti erlendi leikmaður sem að sendi Samoa kveður og mundi svo sannarlega eftir þessum grjótarða náunga sem við komum held ég að síðar en Kamerún vinnur Argentínu 1-0 og þetta eru einhver óvæntustu úrslit í sögu HM klárlega og Thomas Nkono sem var settur í markið þarna með stuttum fyrirvara, hann frábær í leiknum, stýri vörninni tekur gríðala hérna marga fyrirgjafir og frábær.
Þóttan hafi endilega þurfti að verja allan fjandann þá reyf hann allt niður sem kom inn í teginn.
Já og þarna alltaf heimsbyrðin að horfa fyrstu leikur á HM þarna 12 ára Ítali sem heitir Buffon, Gianluigi Buffon hann að horfa á þennan leik og hann sæsat miðjumaður í Akademíu Parma og á þessu augnabliki þá hugsar hann ég ætla að vera markmaður eins og Thomas Nkono hann bara fer í markið og við vitum öll hvernig það endaði hann eignast son 2007 sem hann skýrir í höfuðið á Thomas Nkono sonur hann setir Louis Thomas Buffon og hérna að spila með Pisa og Ítalíu fótbolta þannig að þetta var bara vendipunktur á ævi Buffon, þessi leikur og þessi frammistaða Thomas Nkono sem var svo frábæri á þessum móti í markinu
Herri, við erum konir hérna þá í leik 2, það Rúmenía af hverju sko, það nú stundu satt að menni ekki að breyta hérna sigurliði en þeir þurftu svo við sannlega að breyta sigurliði vegna þess að það voru náttúrulega 2 komnir í bann
Já, en þeir breytu ekki sko,
taktikinni
taktikin gegn Argentínu var að berja á Maradona og nú gera það sama nema hann heitir Hagi George Hagi hjá Rúmeníu sem langbestur
Rúmenski Maradona eða Evróski Maradona hvernig hann ekki það?
Jú, það var eitthvað í þá áttina og hann, það endar að því að hann fer bara meittur út af og Rossi Mía kemur inn á í hálfleik gamli
það breytir öllu
og skora 2 stórkostli mörk með vinstri og hægri og hann fyrir út við hotfána og fyrir að fagna og dansa
og það sagt að þessi fagn Roger Mía eða Roger Milla hafi hérna, verið sko upphafið af þessum fagnum, þetta þekktist ekki fyrir að menn væru með svona, hvað kalla maður þetta, bara svona alvöru fagn út við hotfána.
Alltaf vinna með sama fagnið, svona Ronaldo var alltaf með svona eitthvað hundleiðilegt og Mattisson með pílu. Þetta
snill. Krauts.
Já, þetta verður þreytt en þetta verður aldrei þreytt.
Nei, þetta sést sko 94 sem háum Bandaríkjunum. Þá eru menn farnir að fagna Thomas Brolin var með fögn og svo þekkja menn Bebeto fagni þegar hann skoraði fyrir Brasilíu og tók barnavökunna út við hotfona. Þannig að þetta var, það talaði sko að þeir hafi, sko, Kamerún hafi breytt leiknum að þú ert náttúrulega búin að tala Buffon og svo hérna Mía með fögnin.
Já.
En svo þessi treyjur í kjölfarið af þessum ótrúlega skittles treyjum Kamerún, þá eru markmenn í kjölfarið farnar að mæta í allskins hérna treyjum með allskonar litapalettum hérna á HM94 Jorge Campos og fleiri
Er þetta brautriðundri tísku líka?
Markmenn voru oft bara í veist, grænum treyjum með eitthvað svona
Já, það eru verið ógeðslegar hérna þessar 90s markmannstreyjur alveg furðulegar En hérna, með því að skora þá var Rotsi Mía elsti markaskorari í sögu HM 38 ára og hann slær þetta met aftur 1994 í Bandaríkjunum þá takar hann með og hann 42 ára og þeir eru komnir áfram, búin að vinna fyrstu tvo leikina vinna sér sagt Rúmeníu 2-1 og eru komnir áfram með 6 stig og eiga eftir að spila á móti Sovjetríkjunum síðasta leikin þar okkar menn svolítið hátt uppi Valeri þjálfari hann hefði geta hvílt leikmenn vegna meðsla einhverju sem voru leiðin í leikbönn og, eða hefði geta farið í leikbönn en hann fær símtall þú ert sovjetmaður, þú leifir sovjetmönnum ekki að vinna okkur þú hvílir engan og hann gerir það ekki
en hann var samt búinn að ákveða
já.
Að hvíla það sko en það orðið ekki
og þeir tapa 4-0 sem skiptir í rauninni ekki það miklu máli af því þeir vinna samt riðilinn
hann sagði sko Valeri að hann hafði svo alltaf miklar ágjör af sinni leik hann hafði lengi að trúa myndi vinna því að þeir fóru að vestla Kamerúnir notu örgla allar þessar $800 og hann sagði sko að þeir hefði geta hæglega opna fataverslun í Kamerún þeir voru búin að kaupa svo mikið drasli sko.
Já Það eru konunir að jörðin eftir þennan leik
og beint í 16. úrslitin
Kamerún Kolumbía
og þar eru við með sko alvöru menn eins og Carlos Valderrama
já Lítir ekki búningar og lítir ekki karakterar
Renni Gita í markinu og svo náttúrulega með Andres Escobar í liðinu
Í vörninni, já
Þeir, Kólumbíumennir þeim hentaði leikstíl Kólumbíu hentaði hérna Kamerún ágætlega vegna sem þeir spiluðu þennan svo kallað Tiki Taka fótbolta, mikið stuttar sendingar og svona hægt build upp hjá þeim sem að hentaði vel ljónunum frá Kamerún því að þeir voru ekkit að breytum taktík þetta snýrist náttúrulega bara að berja menn sko.
Já, þeir gátu hlaupið og varist voru algjörir hermenn Kamerúnir
Valderrama sko, það til myndir af honum í þessum leik sko, hann alveg búin að gefa stuð það bara lemja svo mikið á honum sko.
Já, herri það 0-0 eftir venlega leiktíma
Já.
Svo framlegging Kamerún gerir skiptingu á 54. mínútu, veistu hver kom inn á?
Það líklega Roger Mía.
Það Roger Mía. Hann skorar frábært mark í framlíkingu. Sóla Vardamann, hamrar með vinstri og svo það fræga setna mark hans í þessum leik. Þegar hann hérna stelur boltanum af markmanninum Renhigita sem komið látt út úr teig og að taka þátt í uppspilinu hjá Kolumbíu. Og Roger Mía setur hann í aukt markið staðan 2-0 fyrir Kamerún. Og hann fer auðvitað bent út í hotfona leikurinn fer 2-1
taktikinn sem sagt hjá þeim líka í þessu var þeir vissu að þeir að reyna gíta fengið boltan þá voru svona 50-50 að myndi reyna sóla hérna, sóknamanninn þannig að þeir pressu hann alveg grimt
og hér gíta sagði sko eftir þetta, ég mér langaði bara hætti fótbolta á þetta
hann var heppin bara, eiginlega heppin að hafa lifað þetta af
já
með að við fyrir minn Andrés Escobar náttúrulega drepin hann eftir HM94 þannig að fyrir hann skoraði sjálfsmark.
Já, þýlíkur harmleikur. En Renni Higuita var náttúrulega mikill vinur.
Kólubítur mafíunar.
Pablo Escobar og þessar kalla.
Þannig að með friðhelgi.
Ég held það.
Já.
Þannig að Kamerún vinnur 2-1. Þeir skori í lokin Kolumbía og verður fyrsta Afrikuliði til að komast í áttalega úrslit og fá þar England í áttalega úrslitum. Og englendingar eru mjög sáttir með þetta Howard Wilkinson segir sko var að vinna fyrir enska sjónvarpið við erum konur í undanúrslit fáum þessa, við erum konur áfram og sá sem átti að leikreina á Don Hauf hann gaf þeim ekki mikið kredit Afrikumönunum á meðan Frans Beckenbauer sagði hérna fyrir leik ég myndi miklu frekar spila við England heldur en nokkuð tíma Kamerún Það svolítið vesinn á kamerunar svo margir í banni.
Já.
Og þarna hérna félagið þinn, Andri Kanabíek, eins og þú segir, komin aftur í bann. Og fleiri. Varnarmennir eru hérna fjórir í banni sko.
Svo voru þeir náttúrulega líka búin að spila 120 mínútur á móti Kólumbíu nokkrum dögum áður. Þetta var náttúrulega að spila þéttar heldur en kannski núna. Þannig þeir voru slitnir líka í löpunum.
John Barnes sagði þetta alltaf góða sögu sko þegar mér mæti hérna göngin fyrir leik þá voru englendingar oft með svona voru svona ógnandi, voru öskrandi þeir voru með þú veist Terry Butcher og Stuart Pearce sem voru svolítið að öskra og svona reyna að hérna hafa áhrif á svona hitliði sko, gera hitliði rætt sko og þeir byrja svona á þessu og eru mættir á undan, þá koma kamerunarnir allir inn, stappandi og öskur syngjandi eitthvað lag sem enginn skilur syngja allir, bara eins og hermenn og englendingar bara þegja, horfa og John Barnes bara, þeir eru miklu starri við
miklu sterkari
og þá segir Sir Bobby Robson sem var þjálfari Englands hérna, þeir geta sungið en þeir geta ekki spila og þeir heyra það kamerunarnir þannig að þá verða þeir ennþá vitlisari sko og þetta verður stórkostlegur leikur sennilega einhver skemmtilegasti leikur sem Kamerún spilaði á þessu móti Benjamin Massing mættur aftur slátrarinn hérna í vörninni John Barnes sagði sko Benjamin Massing hann mest ógnvekjandi leikmaður sem ég séð hann var með ör á fótlegnum sem var starra en fóturinn minn sagði John Barnes hann var skítrættur Kamerún betri Fá dauðafæri, Óman Bí klúra gegn Peter Shilton í markinu.
Peter Shilton, hann var góður í svo leik.
Já.
Hann varði nefnilega töluvert.
Já, já. En englendingar skora gegn gangi í leiksins, David Platt skorar og er 1-0 yfir í hálfleik. En í hálfleik kemur inn á Roger Mia.
Já.
Og hérna, hann byrjar að fiska víti sem Emmanuel Kunde varnamaðurinn skorar, setur hann upp í vinkilinn. Já. Og svo leggur hann upp mark Roger Mia fyrir leikmann sem heitir Ekeke sem var að spila sem fyrsta leik.
Já, hann hefði bara mamma sagði látist.
Já, bara rétt fyrir HM.
En hann fór heim.
Hann ætlaði ekki að HM. En bræður hann sögðu þú verður að fara á HM og hann fekk loksins að koma inn og skoraði þetta eftirmilega mark og kemur Kamerún í 2-1 móti Englandi í áttalóðslutum. Lítið eftir Kamerún eru betri í leiknum þú veist þeir eru með held í 23 skota marki gegn 13 eða eitthvað svolis en þeir eru svolítið að bara þeir eru ekki að pakki vörn þeir haldar að sækja og reyna að sækja þriðja markið sem er svona ákveður reynsluleysi
þeir segja mér að þeim hafi ekki einhvernig dottið það í hug að hérna park the bus stundur sagt, heldur bara sóttur þetta
það eru bara 7-8 mínútur eftir og þeir eru að vinna 2-1 þegar Gary Lineker fiskar víti, skora sjálfur úr vítinu og við förum í framlíkingu og þar á Gassa, Polkaskoin, stórkostlega sendingu á Lineker sem fiskar aftur víti, skorar og England kemst áfram 3-2.
Þá ég með hérna, sögu af Gary Lineker og þessum vítum. Hann segir nú, sko, Lineker segir með seinna vítið, sko, að þetta var náttúrulega komið 150 og okkar maður Gassa, hann var nú svo þreytur. Hann segir að það vilja redda þessu því að Ef hann hefði ekki verið þreyttur þá hann átti bara að leta stað að byrja að sóla eins og hann fannst það gaman að gera þannig að hann gaf henni að bolta þvert beint í gegnum þá og seinna vítið sko, það svolítið dúbjur sko þetta hafi verið víti en það skipti kannski ekki alveg öllu máli en Lineker hafði sem þess að þá venju að æfa vítin daginn fyrir leik og hann sagði, tók alltaf bara hann var bara ákvað hvar hann alltaf að setja vítin og tók bara 10 víti, nákvæmleins, hamraði alltaf á sama stað nema hvað Bobby Robson, Sir Bobby Robson hann segi við hann Það eru kamerónar upp í stúku á njósna. Og hérna, þannig hann æfði sem sagt vítin að þrumaði hæra megin niðri við markmannin, sko, tók 10 víti þannig. Svo kemur vítið á 2003 til þess að jafna leikinn og hann hugsaði með sér, ég teki þetta bara saman, ég búin að æfði þetta, ég teki þetta saman stað. Nema Thomas í markinu, hann fer of snemma stað og hérna Lineker sér það og hann fór akkurat niður þar sem hann var búin að vera að æfa þannig hann setti, hann náði að sjá það þannig hann gat bara að setja hann innanfóttir í hitotnið svo kemur vítið á 150 mínútu og þá hugsar hann með sér hvað að gera núna? Af því að hann var náttúrulega búin að sjá það þeir voru búin að vera að fylgjast með sér svindlam og orðað þannig kannski þannig hann setti seinna vítið bara beint á mitt markið og skoraði og lokaði þessu
og Bobby Robson hann sagði bara, ég held við varum að leiðinni heim þeir voru betra lið ég veit ekki hvernig við komumst í gegnum þetta. Nei. Þannig að þar með er ævintýrið úti hjá Kamerún. Þeir eru fyrsta Afrikuliði sem fyrir í áttalega úrslit en England fyrir áfram í undan úrslit. En þeir eru náttúrulega þjóðhetjur Kamerún og spútneglið keppninar búin að vekja mikla athygli og þeir fljúa heim til Kamerún, það sem mikið fagnað og það flugvélin, hún þarf að fljúa nokkra hringi, hún getur ekki lent af því fólkið bara á flugbrautinni þjóðin, kamerúnsku þjóðin bara á flugbrautinni að bíða eftir þeim að það þarf að rýma flugbrautina og svo geta það lent og það talað að á HM voru sum þorp bara mannlausa því það var ekki til sjónvarp í því þorpi og þá þurfti fólk bara að gista hjá okkur ættingjum með eitthvað og ferðast annað, þannig að það var náttúrulega bara öll þjóðin að horfa og á þessum tíma voru miklar sko deilur í landinu eftir kosningar, það sem Paul Biya okkar maður, hérna, sigraði einhverja kosningar og það var einhver svona styrjöld yfir vofandi og þegar leikmenn komið tilbaka þá fengu þeir að heyra frá hérna landsmönnum bara heyrðu, þið bara björguðu okkur frá stríði, þá voru allir bara sammenuðust og hérna voru svo glaðir að það varð ekki úr svona mögulegum átökum já
Þeir sko ákvöðu það nú Paul Biya og félagar að verðlauna þessa menn með því að gefa þeim hérna íbúðir til þess að búi
Já
Það tók 30 ár að efna það þeir fengu íbúðirnar hérna 2020
Já
Allir leikmennir fengu bara íbúð bara einhver blokkum sko sem að við vorum mjög ánægður með en þetta tók 30 ár og hérna, og svona leiðir þetta að segja það eru nú allavega þrír úr þessu liðin látnir og margir þeirra bara í sárri fátækt
Já, fyrirliðin sko, Steven Tataf hann bara veiktist og átti ekki efni á spítalavist og Benjamin Massing líka, það var hérna þau já, liðu bara í fátækt hérna á sínum
Benjamin Massing til dæmis bara grafin fyrir aftan hús í ómertri gröf, sýndist mér.
Já, það sést í mjög skemmtilegri heimildarmynd sem Já. Er Viaplay þessi grænu ljón, Já. Er það ekki?
Hittur hún ekki The Green Lions?
Jó, og svo það þessi, já, eins og þú segir, það þessi hérna myrkari hliðin á þessu er þessi spillinga sem að peningarnir ratta ekki til, hvorki til leikmannan, ég til grasrótarannar í Kamerún, heldur bara í einhverja vasa á einhverjum stjórnmálamönnum og þetta hefur því miður verið það var talað þetta líka það var mikið vesen kringum HM94 samanhlut og 2002 líka var einhver umræðum þetta sem leikmenn að berjast fyrir því að fá það sem að aðrir leikmenn á HM fá en áhrifin eru þau að Evrópubúar fara að horfa til Afriku með leikmenn til dæmis það verða náttúrulega fleiri lið á HM það eru tvö Afrikulið 1990, eru 394 eru 598 og það sem skiptir held ég líka máli að hérna, fólki Afriku sér að hérna, fótbolti getur verið leið út úr fátæktinni og svona eftir þetta þá verða náttúrulega gríðalega margir öflugir afriski leikmenn áberandi í Evrópuboltanum
Já, ég með nokkra einn á blaði
Kortum við á?
Mín svona ég tók svona saman þrjá leikmenn sem að hafa gert gott mót á HM það náttúrulega einfalt að taka Mane og Salah og svo fram við sko en ég á hérna þrjá menn sem að mér líkar sérstaklega vel við af mörgum ástæðum og svo fyrst hérna JJ Okocha
Já, nýkurjum maður.
Já, sem heitir enda ekkit JJ Okocha, bróður hans heitir JJ Okocha, en já. Hann var alltaf leika sem bróð sinum, hann var bara kallað JJ Okocha Junior.
En Bretarnir sögðu oft sko he was so good they had to name him twice.
Já. Hérna, hann sem sagt talin með vannmettnistu leikmenn sögunar. Hann var svo góður, já, þeir nefndan tvisar, sem sungu sko stuðnismenn Bolton. Hann, JJ Okocha er semast eini leikmaður sem Messi hefur beðið að fá selfie af sér með. Sem getur vel verið að það sé rangt en skipti kannski ekki öllu máli hérna Ronaldinho spilaði með honum í Paris Saint-Germain og hann hefur sagt að hérna Ronaldinho hefur sagt að hreyfingarnas JJ Okocha er eitthvað sem hann bara kopíaði bara svo kopíaði Michael Jordan sko.
Já.
Hérna það að sjálfsögðu Big Sam Allardyce sem fær hann á free transfer
hérna, til Bolton
og hann sagði um hann sko að þetta væri algjör martröð taktist en þú veist hann bara sóknarlega var hann ótrúlegur hann hefur sagt að honum fannst leiðilegt að spila fótbolta ef hann náði ekki að kloppa menn eða taka hérna regnbó hérna triksið og hann var í þessu hverjum einasta leik og öll stórunöfnin fá stjörnur í augun hérna þegar minnst á JJ og Kotsja við á meðal annars hérna sá ég einhvern veginn bara leik þar sem að Steven Gerrard í settinu út á velli og leggur bara frá sér mikrofónin þegar að sér JJ og Kotsja koma að labbað og fyrir að faða mann sko
Já.
Þannig að ég hef alltaf verið svolítið hrifin að JJ og Kotsja annar maður Didier Drogba
Já
Hann, sko, Didier Drogba spilaði vissulega HM og átti kannski ekki alveg að góðan fyrirlega HM og Roger Milla eða hérna JJ Okocha sem stóð sér vel 94 en Drogba náttúrulega sko uppáldið hans Mourinho og ég hef náttúrulega gamra Mourinho ég sá Drogba eins og spila á Anfield fyrir salliðin á Neil Ruddock
ok
fór einn á Anfield Lúli
Neil Ruddock sérstakur vinur þáttarins
já, við erum nú að búa til nýjan þátt með honum sko, The Spice Boys en hérna Ég satt með honum að fyrirháleika á Anfield svo fór hann í VIP sann í seinna hálfleik nema Drogba tæklaður svona góða 7-8 metra fyrir utan hliðalínu þegar Chelsea að rúlla yfir Liverpool í einhverju meistaradeildarleik og nei hann fyrir ekki hann var tæklaður sem sagt fyrir tæklaður út af vellinum hann lá sem sagt út af vellinum en rúllaði sig svona inn á völlinn og alveg 7-8 metra inn á völlinn til þess að emja af sásauka til að dómarinn bara myndi stoppa leikinn og svo var þetta náttúrulega að stoppa heil lengi svo stóð hann alltaf bara upp og ekki dánum sko en hann sem sagt Drogba hann talinn algjör lykil maður í vopnahlíði í fílabeinsturundinni frá árunum 2005-2007 þeir eru sem að spila leik 2005 í oktober, 8. oktober ef ég misminu ekki og þeir vinna eitthvað leik og komast á HM 2006 Og hann sem þess að Drogba fær hérna, mikrofónin frá Rúfatna í Fílabeinsturöndinni og það borgarastyrjöld að brjóttast út. Það allt vitlust. Hann fer, sko, hann tala til þjóðurinnar, fer niður á hnén með öllu liðinu og segir, sko, konur og menn á Fílabeinsturöndinni, frá norður til suðurs, frá vestir til austurs, við grátbyðum ykkur að fyrirgefa, leggji niður vopnin og höldum kostningar. Það sem þess verið tómt vesinn hérna í Fílabeinsturöndinni síðan 93 þegar fórsetin deyr en svo þetta ekki bara og það kemur sko vopnahlé stuttu setna en þetta ekki búið því að 2007 þá sannfæri Drogba sem sagt stjórnvöld og leiðtoga uppreisnar manna hérna á Fílabeinsturöndinni að halda landslík í Wake, höfuborg uppreisnar mannana sem var mjög öflugt táknum sátt í landinu þannig að Didi Drogba frábær leikmaður en líka hérna maður sem hefur kannski bjargað lífi miljóna
Þetta algjörlega magnað
En svo ég með einni viðbútt sem ég hef eiginlega líka svolítið sérstaklega gamað
Já.
Það maður sem að sló í gegn á HM 2002
Já, Senegal
Já, það El Hadji Diouf
Þeir unnu einmitt frakka í opnunuleik það árið í heimsmeistarafrakka og fóru í áttalúslit eins og Kamerún
Hann segir sko Diouf segir sko I don't need to play for Barcelona or Manchester United I'm already a king in Africa Það sko eiginlega sagt að kaupin sko Gerard Houllier kaupir hann hann var reynda búin að kaupa hann held ég fyrir HM en skipti kannski ekki máli en þetta talaði þetta séu vestu kaup í sögu Liverpool hann fær sem sagt nýjuna og kaupir hérna Diouf og Salif Diá og Liverpool er nokkuð upplutlið á þessu tíma, Úli er búin að sparka Spice Boys í burtu og mynda svona massíft lið það talaði að honum vantaði einn glugga til þess að honum vantaði sko síðasta púslið, honum vantaði Cantona sem við rættum nú hérna síðastu viku en hann kaupir Diouf og hann hræðilegur Þeir höfðu verið með Nikola Anelka á láni en Húli ákveður að droppa Anelka og taka Diouf og hann afrekar það að vera eina nýjan í sögu Liverpool til að spila heilt tímabil á hans skora mark hann var meiri því að rækja á 11 ára krakka og fari í taugarnar á mönnum eins og Steven Gerrard og Jim Carragher hérna
Þetta svolítið rauður þráður og hans ferli, alveg sama ja. Hvar hann var, það var vesinn.
Hérna, sko, hérna, Gerard segir í æfisugunum sinni, sko, I have no time for Diouf, he was the worst, a nothing player with an attitude problem. Diouf svaraði náttúrulega bara, Gerard hefði aldrei getað neitt fyrir England, hann væri bara mistið Liverpool og Diouf væri mistið Senegal og Senegal væri stærra heldur en Liverpool. Að svo nota hann rasista spjaldi á Gerard og varaði Balotelli við að fara í Liverpool út af að Gerard væri rasisti og svo kemur hann til ljós að Gerard og Balotelli voru náttúrulega mjög góði vinir. En hann, sem sagt, Diouf spilaði bara einhverja 55 leiki fyrir Liverpool og skoraði 3 mörk. Lána til Bolton, þar sem hann skoraði sjálfsög hérna, helling fyrir Big Sam og átti eftir að lendi alls konar vandræðum síðan mér. Þekkið þú ekki einhverja sögum með hann og Neil Warnock?
Jú, hann alltaf frægt sko þegar hann í Blackburn
Já.
Og Warnock að stýra QPR mm. að þá leikmaður sem að hérna fótbrotnar hjá QPR, James Mackey mm. og okkar maður El Hadji Diouf stendur yfir honum og sem statu upp og þetta bara skandal hætti að liggja einna en hann fótbrotin greið og eftir leikinn þá segir Neil Warnock El Hadji Diouf ég myndi kalla hann ræsisrottu, mm. en það var kannski svolítið hart fyrir ræsisrottur það var ósangjart gagnvart ræsisrottu mm. Ekki nómið það árið setna, þá Neil Warnock að stýra Leeds, þá kaupur hann eða haldsið til Júf, mm. hérna til Leeds, sem hann hafði þessi orðum hann árið áður
Einstakt
En erum við ekki hérna
við erum bara,
er ekki lítið eftir í okkur?
Ég held samt sko, þótt ég hefði nefnt hérna Okocha Diouf og Didi Drogba þá náttúrulega alltaf hérna, upp á, ekki alltaf upp á skjöspunum að er nokkað frá Afrika, það ekki alltaf Roger Mía?
Jó, við verum vel að gefa hann smá ást hérna í lokin besti leikmaður Afriku 1976 og svo líka 1990 eftir HM
Og ótrúlega góður leikmaður
Já, frá veist, hann var bara besti leikmaður HM 1990 finnst mér Og Já. Ef að mér ætla eitthvað að tala eitthvað sko supersöp, þá þarf Solskjær og Býrhoff bara hérna sætta sig við það að Roger Mía er supersöp. En þá elsti leikmaður sem við skora á háum, 42 ára.
Þetta náttúrulega eins og við höfum rætt áður, tónlistaþáttur.
Já.
Og hérna erum við komnir með, hérna erum við með
tónlistamanninn Roger Mía.
Tónlistamanninn Roger Mía. Sandy Getur satt mér eitthvað Þú ert náttúrulega sérfræðingur í tónlist þér? Ekki ég
Þetta var nú ekkert flug ekkert hátt sko Nei. Og þetta var skömm eftir háðum sem hann gerir eitthvað blötu held ég
Engi að leifa þessu bara hérna Engi að leifa þessu bara fljóta
Jú, rott sem ég slútar þessu
Takk fyrir þetta önur Welcome to the start Namene liya walunge Namene liya wamriya Namene liya wamadiba Wosani Namene liya wambale Namene liya wamutu Namene liya wanyama baba Wosani Your smile to us is known The flowers from home Sunny With you we've got it all Sunny Sometimes we feel so small Sunny You're the music in my heart Sunny Welcome to the start Welcome to the star. Namenelia waluge. Namenelia wawea. Namenelia wamadiba. Osania. Namenelia wamale. Namenelia wamutu. Namenelia wanyamababa. Osania. I'm growing up with you. Like friends we can pull through Sunny
You show me how to live
Sunday.
You teach me to forgive
Sunday.
When I'm close to you
Sunday.
You make each moment true. You make each moment true.
Never did I walk on you too. Never did I walk on you. Never did I walk
on you. Show me how.
Oh, Sunday.
Thank my baby.
Never did I walk on
you. Teach me to forgive.
Never did I walk on
you. When I'm close to you.
Never did I walk on you, my baby.
Sunday, Sunday.
Don't know you go. Don't know that song go. Don't know when you go. What song go? What song go? What song go?